Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pendaben, un abad en kinig d'or, à casse d'aben gon Michel Priziac. Ananoyo l'air, trouve talvoudus, d'azifen bemde. Les toponymes, des éléments de valeur à défendre au quotidien.
Brespen d'Aben, Michel Priziac.
Lerio bien, kerio bras, guazio, hancho, strado. Rodeo bet un nono deo, herves aies leriel. A herves o dalvoudegues et buez en dut. O dalvoudegues, da gant an evit gouzout plech e man dan pe dan o chom. Evit mont betek ti an dan a zo o chom e ar lerse. Evit kaskelo d'un dan. Un dan an deus un nono, hag ur chom lec. An amza vraiment c'hoaz e chom an dan tors de chom lec. Tre korf, pe tre spier dan e betan. A boe pel zo tre, e obet lak tan oio war a lerio. Dre istol war a lerio e oa tut o chom ane. An inizi da skwer, met ive a roazio, o deus bet han oio a bret tre. An aliesan, e o deut o hano, deus o stum, da skwer ar gwet, zezo ar oaz, eusa, an ans. Deus uksi sama, an inuelan, deus inizi a ponan. Kals an oio ler, a zisplega lerien dre a natur. Pe stum an douar, pe oaz ar meziad lehel e ar mar e oanbil laket. Bezez eus real, o deus da welout gant zavadurioù, deut deus dorn an dan. Da skwir, milin, ker, forn, kroaz, chapel, kastel, maner a gal. Bezez eus ive an oio lec'h o deus ino horf un an o dan. Mamestra e o bet ino liezo ar bet. Ar liezo komzet gant tud a lec'h. Liezo bras pe liezo bihan. Forz pe nons, ur yez zo ur yez. Bihan pe bras, mam eus talvoud degez, e pen hag espiad an dan hag implij ar yez dan. Petra nan a grog e pen tut a zo, evit c'hein a maro, da an oio lec'h a zo. Gwas ar c'hoaz, a blam da betra c'hein bahadou betek a maro da an oio lec'h brezonok. Ne gompren an ket, na mi, na kem tudal. Met e amza vraiment, zo tut ak urzirezet, didennet gant an nahan hepken. Gant an egerez da vo noa rog, herz o jonj deo. An kouezet gant e buez an dut, diz te atre evit o jonj deo. Ak o skoude, ken talvoudus, e o buez pep dan, a pep lerien. Dre a venoze, inem lak aspen o braz, ar post, da bueza, o ar merio, evit distruj an an eo l'er brezonok. Evit lak an an, in o vlas, un an o al, pe un iver. Petra ad ar honeza, ne tra zur walach, pe o gwir ar mekanik o neve, an ur zaturioù, ar ou adedou, ar a alabo avet di gult gante, gant an dut. Setu, gwest ein da gompren, ken mad ar brezonok, e ged a galak, pe a zoznek. Ne meus ket klevet potre d'ar pos, lavarout, e vo lakat tanen kirch pe rikevir e galak strikt a amza vraiment. Ma ale din, havel tre deus an nol brezon e gerin, o deus lavarout a skrivet ma meustra an de vejouman. Ma ale din, havel tre deus an nol brezon e gerin, o deus lavarout a skrivet ma meustra an de vejouman, ma ale eze e o c'het da miaiou. A da huzulioù kumun ken dehel gant o zonj deo. Dobra evitud a gumun. Mirout o an oio lec'h. A peve krood strado pe takadou tir bezan lorhus da rein da reman un an o brezonok. Mi gaftin ive e un dravat da rein da huzud da muan dut displiga durio an an oio lec'h. Neveket difenet un an o ma neveket komprenet mat. Evit echu un hiayou, Diffen an anoio ler i brezhonok, un dra talvoudus, a krein, dobr, bemde, bemde a bemde, neokred ar wech amar. Comment comprendre que les ordinateurs et les réseaux de la poste comprennent moins bien les noms bretons que les autres? Est-on prêt à sacrifier une identité séculaire pour une technique momentanée? Eh bien non. En réponse pour la toponymie bretonne, défendre et développer les noms de lieux bretons, les expliquer encore et encore, et tous les jours, pas seulement une fois de temps en temps. Kenavo d'Anol, Kenavo d'Ilune, ou à Radio Bretagne PEM, Pétri Internet, ou à Bretagne PEM, PIC.fr.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.